l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Nisem ta' l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat kien imsemmi f-recordings segreti bejn żewġ irġiel suspettati li huma involuti f-orkestrazzjoni ta' tim tal-ġurnalista Caruana Galizia. It-tapes fihom konverzazzjonijiet bejn l-allegat mastermind u il-middleman dawn nistema' fil-qorti. It-tapes huma telefonati bejn l-allegat mastermind Jurgen Fenek u il-middleman Melvin Teuma. Recordings jizvelaw li Joseph Muscat kien insemmi fil-stanza minnom minn Jurgen Fenek. Il-kuntest mhux ċar iżda il-frażi kif tradotta mill-Malti tajt they told me that they have got to it. They told me 100 times they would capture her. All of them were pissed off, including Joseph and everyone. Joħroġ ukoll li l-ex-Prim Ministru huwa referut bħala x-xir. Din id-darba huwa Fenek li qed jgħid li l-ex chief of staff tal-Prim Ministru Keith Kembri ma rikellem lill-imħallef illum irtirat l-imħallef Mizzi fisem ix-xieħ dwar bejl għall-akkużati dwar iqtin. Ir-recordings jirreferu wkoll għall-Vallet tal-Oħxon li Teuma jgħid fil-qorti hija referenza għal ex-deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta. Teuma jsosta li Valletta ta' informazzjoni dwar iqtin lil-Fenek. Jisemma wkoll fir-recordings li Keith Kembri ifriża meta sema mingħand Jurgen Fenek dwar iqtin. Itqal dan minn Fenek fit-tapes. X'Kembri allegatament qallu qabel tagħmel dak li għamilt messeġġ ġejt għandi. L-ex-deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta intant ċaħad mod kategoriku li ta' informazzjoni dwar l-investigazzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista Caruana Galizia. Fistqarrija Valletta qal li qatt ma għaddax informazzjoni dwar il-każ lil partijiet terzi. L-uniku informazzjoni li għadda kien meta kien qed jaqdi dmirijiet. Waqal li huwa seta' jagħmel biż dan sa 13 ta' Ġunju 2018. Għaliex wara dik id-data ma kienx iktar parti mill-investigazzjoni. F'wieħed mir-recordings li nsemgħu fil-qorti l-erba, jissemma ċertu Valletta l-Oħxon li Melvin Teuma qal hija referenza għas-Sur Valletta. Fuq ruling tal-speaker mhux se jsir dibattitu fil-Kumitat Parlamentari dwar il-kontratt kontroversjali ta' konsulenza ta' Konrad Mizzi mal-Awtorità tat-Turiżmu. Madankollu l-speaker Angelo Farrugia qal li l-Public Accounts Committee li kien se jiddibatti l-kwistjoni wara talba mill-Oppożizzjoni jista' jgħid lill-Uffiċċju tal-Awditur Nazzjonali biex jinvestiga l-kontratt. Meta ikun hemm dan ir-rapport, l-istess Public Accounts Committee ikun titolat li jiddibatti x'ikun instab. L-speaker ta' dan ir-ruling fil-bidu tas-sessjoni parlamentari tal-erba u wara li l-Public Accounts Committee iddeċida permezz ta' vot biex jistenna għar-ruling qabel imexxi l-qudiem. Wieħed mill-ewwel passi li ħa meta ħad ir-ridni tal-pajjiż fideh kien li jwaqqaf kumitat magħmul minn membri tas-servizz ċivili mill-Ministeri tal-Finanzi u tas-Saħħa biex jagħtuh a full stock take dwar il-ftehim biex jiġu privatizzati 3 ktarijiet f'Malta. Dan qalu l-Prim Ministru Robert Abela bħal qormi qal irid il-fatti kollha fuq il-ftehim kontroversjali tal-isptarijiet qabel jiddeċidi x'azzjonijiet għandhom jittieħdu. Dr. Abela qal li l-governanza tajba jfisser wieħed iħares lejn l-affarijiet sewwa qabel jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa u l-gvern mhux se joqgħod lura milliħu d-deċiżjonijiet. Dr. Abela qal li resaq lil Dr. Delija biex jikkonsultah dwar it-komplija tal-iskema tal-beħ tal-passaporti. Iżda l-kamp tal-Oppożizzjoni ma aċċettax l-invit għax qal li l-iskema għandha tiġi skrapjata. Dr. Abela qal li hemm anke esponenti fi ħdan il-Partit Nazzjonalista li qed jgħidulu li t-tmeħħija ta' dan il-programm mhux fl-aħjar interess tal-pajjiż. Dr. Abela qal li allura risposta tiegħu li l-kap tal-oppożizzjoni hija li mhux se jwaqqaf il-programm. Possibilment il-programm għandu jittejjeb. Dwar iż-żjara reċenti li għamel Brussell fejn iltaqa' mal-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Abela qal li kien diżappuntat bin-negattività tagħhom, qal li lest jiffaċċja l-kritika iżda jrid li jaħdem ma' nies li għandhom għall-qalbhom l-interess tal-pajjiż. Qal iltaqa' wkoll mal-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli li qallu li ħanuta ta' riformi li saru fl-ewwel jiem ta' tmexxija ta' Dr. Abela. Il-priorità tiegħu fl-ewwel vjaġġ uffiċjali fi Brussell kien l-effett ta' Brexit, il-miri ambientali tal-Unjoni Ewropea u l-bżonn tal-solidarjetà fuq il-migrazzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrien D'Elia qal li mindu nbigħu l-isptarijiet tal-poplu. L-ispiża tal-gvern mhux talli ma naqsitx, talli żdiedet sena wara l-oħra, biex fis-sena 2019 il-gvern spiċċa jħallas 50 miljun euro iktar waqt attività politika f'Santa Lucia. Dr. D'Elia qal dawn il-flus huma kollha tal-poplu. Jidelli lanqas biss kienu biżejjed tal-privat li issa ħaf idejh l-isptarijiet Maltin. Tant dan u minnu li għaddejjin diskussjoni biex il-ftehim jiġi negozjat minn ġdid. Hemm talba għal iżjed qotjiet mill-gvern. L-investituri suppost kellhom jinvestu il-miljuni fl-isptarijiet ta' Malta. Dan ma seħħ. Baltins ġew telqu. Bijaw kollox li Stewart Healthcare u għadhom ma investew xejn fl-isptarijiet Maltin. Dr. D'Elia qal li l-Prim Ministru Abela u l-Gvern tiegħu irid jagħtu kontri l-poplu Malti Għawċi fejn marru dawn il-flejjes tal-poplu misruqa fil-beħ tal-isptarijiet. Talab li l-Prim Ministru jieħu azzjoni u jordna investigazzjoni. Qal l-Oppożizzjoni mhux se tieqaf mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport. Jiġi pubblikat il-rapport tal-evaluazzjoni li l-gvern ipprova eżom sigriet li wasfal biex Vajtins jingħataw tliet sptarijiet tal-poplu. F'konferenza tal-abariet il-kap nazzjonalista D'Elia għal il-rapport tal-evaluazzjoni ingħata lilu biex iġġieli tal-qorti u fih hu ċar li inħadem pjan bil-għan aħħar ikun li jinsterqu l-assi tal-poplu għalli xi wħud jagħmlu l-miljuni minn fuq dar il-poplu. Mir-rapport joħroġ li fuq l-Evaluation Panel kien hemm Manuel Castagna, sieħeb ta' Nexia BT, il-kumpanija li fis-sena 2016 tħabba li fetħet kumpaniji sigriti fil-Panama għal Konrad Mizzi u Keith Cambry. Skont l-obbligi tal-Valtins kien hemm li jinvestu 179 miljun euro fuq ftit snin. Minn flok dan l-investiment il-gvern iżid sena wara l-oħra mill-finanzi pubbliċi innefqa' fuq it-tliet sptarijiet. Flok investa fil-privat spiċċa l-poplu ħallas il-miljuni kbar li l-kumpanija li naqset tagħmel l-obbligi tagħha. Dr. D'Elia qal li l-gvern irid iwieġeb għal dan l-iskandlu. Il-Ministru tal-Finanzi irid jispjega x'qed isir mit-taxxi tal-poplu, il-Ministru tas-Saħħa irid jispjega wkoll seta' jsir b'dawn il-flus li kieku intużaw biex ikun hemm titjin fil-qasam tas-saħħa. Dr. D'Elia qal li l-Prim Ministru Robert Abela għandu mill-ewwel jieħu passi kontra kull min kien involut f'dan il-proċess. Manuel Castagna huwa wkoll sieħeb ta' Nexia BT li kien assenjat bl-awditjar ta' Kaskof Malta. Kienu daħlu tliet bidz għal konċessjoni li jiswew biljun euro fondi tal-gvern biss fuq medda ta' 30 sena biex jitmexxew l-isptarijiet ta' St. Luke's, Karen Gregg u anke l-isptar ta' Għawdex.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.